Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis pokalbiuose prie Biblijos Viešpatės balso bendruomenės nariai Karolis.
Solvita.
Mark.
Taigi prašysime tave, Solvita, kad tu perskaitytum Evangeliją, apie kurią šiandien dalinsimės ir kalbėsime.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Atėjo pas Jėzų fariziejų, kurie spęsdami jam pinkles klausė, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems, o ką jums yra įsakęs Mozė? Jie tarė, Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus prabilo. Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo sutvėrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Tad ką Dievas sujungė, žmogus ten neperskiria. Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmąjį svetimavimą. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, jis svetimauja. Žmonės jam neždavo vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs Jėzus užsirūstino ir tarė jiems, leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Ir jis laimino juos apkabindamas. Ir dėdamas ant jų rankas.
Tai ačiū tau labai, Solvita, už tai, kad perskaitėjai ir šiandienos kaip visada labai gili evangelija ir labai graži. Ir norėtųsi klausti tave, Marija, kai kas palėtė tave, atlėpė tau iš šitos evangelijos?
Keli dalykai, bet iš tikrųjų nuo pat pradžių yra tokių dalykų, kurie atkreipė savo dėmesį. Tai, na, visų pirma, fariziejų pozicija. Žmonių, kurie atėjo pas Jėzų jį išbandyti. Ir pirmas dalykas, kuris atkreipė dėmesį, tai yra pats jų klausimas. Ir nuo ko iš tikrųjų man norėtųsi pradėti, tai nuo tokio pastebėjimo, kad mes kai skaitėme lietuvišką versiją, tai ten parašyta, kad ar galima, bet iš tikrųjų, jeigu skaityti ir kitus vertimus, ten yra toksai labiau žodis, ar yra teisėta. Tai toks labai keistas klausimas, kuris skamba taip tarsi jis būtų užduotas, na, ne religiniam mokytojui arba ne dvasininkui, tiesiog ateina ir užduoda klausimą teisininkui. Taip? Tarsi tas klausimas visiškai ne Jėzui yra skirtas. Nu, vat labai tokia jau įdomi pozicija. Ir iš tikrųjų netgi ir tas, ir Jėzus matosi toks ir jo gerumas, kad jisai, na, žinodamas, kad yra išbandomas, neatstumė jų, nesipiktina, labai gražiai stengiasi su jais elgtis. Netgi pačio Jėzaus atsakymas irgi, na, man taip skamba įdomiai, nes jisai klausia, ką Mozė įsakė. Tai, na, būtų labai įdomu, jeigu Mozė būtų įsakęs skirybas. Ne, ir iš tikrųjų, Senajam Testamente, apie ką jie ten šneka, tai tokio įsakymo ten nėra. Ten yra pataisyta, paprašyta tokia situacija, kurioje, na, įvykus tokia situacija, kad vyrų dėl bet kokios priežasties nepatinka žmona, jisai gali ją atskirti. Nu, man taip labai įdomu, kad Jėzus padaro klaidą ir farizėjai tučto jau jį pataiso. Nes jie atsako teisiklingai. Taip, Jėzus klausia, ką jis sakė Mozė, farizėjai sako, Mozė leido. Jie žino, jie ateina pas Jėzų, meta klausimą kaip teisininkui, iš karto žino atsakymą, iš karto pataiso. Toks labai stipriai apgalvotas elgesys. Na, dėl priežasčių, pavyzdžiui, tai čia galima daug labai išvelgti tų priežasčių, bet aš klausydamas vieno tokio komentaro, buvo toks paaiškinimas, kad yra dar viena eilutė šito evangelijoje, pirmos, kurią mes neperskaitėm. Tam 10 skyriuje prasideda nuo pirmos eilutės, kurioje yra aprašyta teritorija, kur ta veiksmas vyksta. Ir pasirodo, kad tai yra ta pati teritorija, kurią valdo Herodas. O Herodas yra tas žmogus, kuris nužudė Joną Krikštytoją. Ir buvo tarp jų tokia istorija, kad jie susiginčijo su Joniu Krikštytoju dėl to, kad jis papriekaištavo jam, kad Herodas gyvena su savo brolio žmona. Tai toks kaip ir sąryšis, taip, kaip Jėzus yra Herodo jurisdikcijoje, yra provokuojamas tokiu klausimu. Tarsi farizėjai tikėtųsi, kad jis irgi pasakys kažką provokuojančio ir jį ištiks toks pats likimas. Tai toks vat labai suktas jų planas, toks reikia dar gerai pagalvoti, kad taip sugalvoti.
Man iš tikrųjų irgi vat užstrigo tas, ką tu minėjai, kad Jėzus klausė apie tai, ką Mozė įsakė, o farizėjai kalba apie tai, ką jiems leido. Ir kad tai yra iš tikrųjų toks niuansas kalbinis, bet jisai kalba irgi apie nuostatas. Ar tu nori iš tikrųjų kelti aukštą kartelę ir siekti to tobulumo, ar tu vis dėlto nori nusileisti kartelę iki tiek, kiek tu gali peršokti, kiek tau patogu peršokti.
Ir šitoje evangelijoje tai, kas man labai atliepia, vat būtent tose eilutėse, tai irgi yra, kad Jėzus kalba irgi apie nuodėmę ir jisai tarsi pakelia tą kartelę. Bet tai, ką galima išverti va tame, ką irgi tose subtilume tame klausime, kas teisėta, kas ką leido, irgi galima, va tai, kas man atliepia, tai yra, ar mes kiekvienas neieškom kompromiso su nuodėme. Nes iš tikrųjų Jėzus labai radikaliai ir aiškiai sustato dalykus ir labai aiškiai irgi atskiria nuodėme. Ir mes būdami ir gyvendami ir šiais laikais ir nebūtinai kalbant tik tai apie santoką, mes galim į nuodėmę žiūrėti primerkdami akį ir bandydami pateisinti ir žiūrėdami į Dievo įsakymus, kad ai čia gal dar nieko tokio. Bet iš tikrųjų to, kad Dievas iš kiekvieno mūsų laukia, jisai laukia, kad mes būtume iš tikrųjų radikalus, kad mes nepritartume nuodėmei. Ir tai yra akivaizdu, kad mes esam nuodėmingi ir mes darysim tas nuodėmes. Bet mes turime ir vėl atsikelti per klupus, eiti iš pažinties ir pradėti iš naujo. Bet mes jokių būdų negalime pradėti ieškoti kažkokio kompromiso su nuodėme ir kažkaip bandyti save pateisinti, o čia nedidelė nuodėme, čia nieko baisos, o čia ta. Ir kažkokiu būdu mes tada viskas prasideda nuo mažos nuodėmės. Ir kai mes patampam, kai mes tiesiog nebeprisižiūrim ties mažom nuodėmėm ir tarsi jas pateisinam, tik laiko klausimas, kada tai visa nutems mus gilin į gilias sunkias nuodėmes. Tai iš tikrųjų labai man vat atlėpė irgi tai tas toks tarsi žodžių žaidimas, kuris yra, bet irgi yra apie tokį labai radikalų požiūrį į nuodėmę ir nesutikimą.
Ir kažkaip, kol tu dalinaisi, Karoli, man irgi tokia mintis, atėjo noras pasidalinti, mes gyvenam santokai su Karoli, esam sutuoktiniai ir iš tikrųjų savo kasdienybėje labai aš išgyvenu va šitą tą, kad širdies kietumas yra labai arti, kaip ir tu sakai, labai mažuose dalykuose aš galiu arba užkietinti širdį, arba ne. Ir nors mūsų barniai nėra labai dideli ir dėl labai drastiškų dalykų, nes tiesiog nėra poreikio, bet iš tikrųjų labai greitai galiu pajausti, kaip prasideda konfliktas, kaip norisi užkietinti širdį ir įrodyti savo tiesą, pasilikti prie savo nuomonės, nesusitaikyti, neteiti pirmam ir ačiū Dievui už jo malonę, kad jis suminkština tą širdį laikui einant ir kad pavyksta ateiti ar vienam ar kitam pavyksta ateiti pirmam ir pavyksta kalbėtis. Bet kad iš tikrųjų tas širdies kietumas jis yra labai arti ir jis yra iš tikrųjų kaip sniego gniužtė besileidžianti nuo kalno, kuri beriedėdama tik didėja ir tada jeigu neišsprendi situacijos pačioje pradžioje, tai vakaro pabaigoje jau gali nebežinoti, nuo kur pradėti tą spręsti. Ir mes su Karoliu savo santokoje irgi turim labai tokį užsibrėžę, ne tai, kad taisyklę, bet iš tikrųjų labai stengiamės gyventi pagal tą švento rašto eilutę, kad neleiskite saulį nusileisti ant jūsų rūstybės ir kad nepaisant to, kas vyko dienos metu, iš tikrųjų vakare bet kokiu atveju susitaikyti. Išsikalbėti tiek, kad galėtumėm susitaikyti ir apsikabinti ir eiti ramybėje ilsėtis, kad piktasis neturėtų vietos tarp mūsų, tame mūsų ryšyje. Ir aš tikiu, kad iš tikrųjų bet kuriame santykyje, ne tik su tuoktiniu, bet kuriame santykyje šitas širdies kietumas, jis yra labai artis, labai žmogiška savybė, piktasis ją labai pakursto, žino, kur paspausti, kiek paspausti ir kad iš tikrųjų mums reikia Dievo malonės, kad neužkietintumėm savo širdžių. Žodžiu, man labai gražu irgi tai, kai po to sekančios eilutės eina apie tai, kad Jėzus kalba apie tą, vat, kaip buvo nuo pradžios, kokia buvo Dievo mintis kuriant žmogų. Ir šitoje evangelijoje yra rašoma tai, kad na, Jėzus kalba apie tą vietą, kur Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį, štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Bet taip pat man prisimena irgi ir kita vieta iš pradžios knygos, iš pirmos skyriaus, 27 eilutės, kur Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrą ir moterį sukūrė juos. Kur kalbam apie žmogų, bet kalbam apie juos, apie du. Kad iš esmės tas pilniausias žmogiškumas išsiskleidžia bendrystėje vieno su kitu ir kad iš tikrųjų santokos pašaukimas irgi savo giliausia prasme, jis yra apie bendrystę ir apie tą atvaizdą Dievo bendrystės, Dievo, kuris dovanoja save ir priima dovaną ir nuolat yra meilės ryšyje, nuolat yra dovanojimėsi. Ir kad tai yra tiesiog va, tas meilės ryšys, visiško atvirumo ryšys, tokio pažinimo, kuris yra tiesiog neįmanus su kažkuo kitu, nes tu esi tos pačios prigimties, tu esi tos pačios, tu esi iš to paties. Ir kaip žmogus gali būti, tik žmogus su žmogumi gali būti tokioje bendrystėje, negali būti tokioje bendrystėje su jokiu kitu kūriniu. Lygiai taip pat Dievas tokioje bendrystėje, tokioje vienybėje, Dievas yra tas slėpinys, į kurio tą slėpinį jis pasikviečia mus per bendrystę vat, santokoje, per tą vienybę, per šitą paveikslą. Ir tai yra iš tikrųjų labai, labai kilnus pašaukimas, labai gražus pašaukimas ir tarsi Jėzus nuvalo tas dulkes, tas mūsų širdies kietumo dulkes, jisai nuvalo. Ir gražina prie to, kam šeima buvo sukurta, kam žmogus buvo sukurtas savo prigimtimi, būtent tai bendrystei, nesibaigiančiai bendrystei, tobulai vienybei, nepaisant nieko, nepaisant mūsų mažumo. Ir tam žmogus yra sukurtas ir su Dievo malone tai yra įmanoma. Be jo malonės tai nėra įmanoma.
Labai gražu tai, ko tu daliniesi ir tai, kas irgi man vat, atlėpė ir palėtė, irgi kad yra vat, ta kita eilutė Jėzus, kur jo klausė apie brolius, kurie vis susitokdavo su moterimi dėl to, kad mirdavo ir klausė, kaip bus po mirties, apie santoką po mirties ir Jėzus sakė, kad tenai nebus santokos, bet šiandien mes neliesim to klausimą, tai tie, kas norės, galės susirasti savo evangeliją ir pagalvoti, bet tai, ką aš norėčiau pakalbėti ir pasidalinti, tai būtent apie tą mirtį, apie tai, kad tu dalinaisi, apie tą širdies irgi kietumą, kad mes santokoj, tas mūsų iš tikrųjų atspirties taškas, tai yra Dievas ir be Dievo malonės, be Dievo būtų sunku išbūti taip žmogiškai dėl irgi savo silpnumo, tokie, kokie esam, kiekvienas su savo charakteriu. Ir kad mūsų iš tikrųjų užduotis yra kovoti su mirtimi, nes piktasis nesnaudžia, kaip Salvita irgi dalinosi, žino, kur paspausti, kur kažkaip atrasti, jo pakiršinti, kad tas konfliktas atsirastų, bet mūsų užduotis yra kovoti su mirtimi. Ir tada iškelkasime, kad tai, kad mes nemirsim, ne, čia ne su ta mirtimi, bet su mūsų vidumi, su mūsų širdimi. Ir kai mes matome, kad sutuoktinis yra prislėgtas, kad jam yra sunku, kad jisai yra nusivylęs. Sutuoktinio irgi užduotis yra kovoti su to, kad jisai nemirtų viduje. Ir jį pastiprinti, paguosti, save dovanoti. Ir kai tie mainai vyksta abipusiai, tada vienas kitą pakelia ir yra kaip tolimoji kelionė, yra daug lengviau eiti, nes toj kelionėje, jeigu kažkas keliavo į kalnus ar kažkur aukštai, tai man labai patinka tas palyginimas, kad vienas gali nueiti galbūt greičiau, bet tas atkarpa, kuri kelio galima nueiti, jinai yra daug trumpesnė, nes tiesiog esi vienas. O kai eini dviese, galbūt tas tempas yra lėtesnis, nes turi vienas prie kito prisitaikyti. Vieną dieną vienas labiau pavars, kitą dieną kitas puslės prisitrinė ir dabar dvi dienas reikia eiti lėčiau. Bet ta kelionė yra vienas kito pastiprina, pamotyvuoja, padeda, kuprinę paneša. Vienas geriau išmano iš vienos pusės galbūt, kaip suderinti nakvynę ar dar kažką. Trečias kitas gražias savybės ir talentus turi. Ir vyksta tokie abipusiai mainai, kur vienas kitą galime papildyti. Tai iš tikrųjų labai gražiai va tas atliepia irgi apie tą užduotį su toktiniu ir tai, ką kiekvienas mes turime ir aš. Susalvytą būdami santoką iš tikrųjų tirti, sekti ir stebėti savo širdį, kad jinai neužsidarytų, nenusistatytų į save, kad reikia man, aš, o iš tikrųjų vis žiūrėtų į kitą ir ta širdis dovanotų save kitam, dovanotų savo sutoktyniam, pastebėtų jo poreikius.
Na va, ir klausant jūsų, labai gražiai dalinatės, bet irgi tai prisiminiau vieną tokį pastebėjimą irgi iš pradžios knygos, kur buvo iškviesta vėlgi ta eilutė, kai Dievas nusprendė, kad reikia sukurti Jėvą. Ir jisai pasakė ten tokį žodį, kad pastebėjo, kad yra negerai, kad Adomas yra vienas, tai davai sukurkim jam pagalbą. Tas toks žodis, nesukurkim ne žmoną, ne draugiją, ne, o pagalbą. Irgi labai toks momentas, kuris parodo, kas yra santoka. Taip. Ir kad iš tikrųjų, kaip jūs dalinotės, kad tai yra santokoje reikia labai stengtis nežiūrėti tik tai save. Kad reikia nuolat žiūrėti kaip, ir galvoti apie kitą žmogų. Ir šitoje vietoje irgi man taip ir truputį irgi prisimena ir tas širdies kietumas, kuris, na, kaip ir turbūt iš to ir atsiranda, kad žmonės tam tikrų būdų tą sakinę, ne, man pagalbas, sukurti Adomui pagalbą, kažkaip labai pradeda žiūrėti tik tai vienapusiškai. Ne, tas sakinys, kai pirmą kartą jį skaitai, tai sukurkim Adomui pagalbą, tai faina, turėsiu pagalbą. Ir kažkaip yra išslystava tas momentas, kad sakinys veikia dvi pusės, ne, kad tu irgi turi būti pagalba. Turbūt tas širdies kietumas, jisai kažkaip tuo ir pasižymi, kad kažkaip išslysta tas momentas. Ir vat, man irgi kas buvo labai, labai įdomu ir nustebino, kai aš perskaičiau savoką širdies kietumas original, kaip tai skamba originalų kalba. Ir, na, ištarsiu kaip ištarsiu, bet ten yra toks žodis sklerokardija. Taip, tai žodis susidantis iš dviejų, tai yra skleros, kuris reiškia kietas ir kardija yra širdis. Tai yra kieta širdis, bet, na, kai girdi sklerokardiją, tai kažkaip negali su sklerozė nesusieti. Ir kad, na, širdies sklerozė, tai širdis kažką pamiršo, taip. Pamiršo turbūt tą vat pradinį momentą, taip, pamiršo, kas yra meilė.
Turiu, Marija, kai apie tą žodį, kas ta pagalba. Aš labai seniai buvau tokiuose kūno teologijos kursuose ir man buvo labai gražu, kad sakė, kad vat šitas žodis, ta sukurkime žmogui pagalba, yra panaudota žodis kienodo ir kad jis yra naudojami šventajame rašte dar vienoje vietoje, kur yra kalbama, kad irgi Dievas atsiūs tau pagalbą kaip angelą, kuris bus, žodžiu, ta dieviška pagalba gelbstinti gyvybę. Kad iš esmės šitas žodis reiškia dieviška pagalba gelbstinti gyvybę. Ir tada aš taip kažkaip, nu, kaip moteris galvoju, wow, nu, tai yra labai kilnu, labai iš tikrųjų toks didelis orumas suteikiamas, kad tai nėra pagalba tiesiog, tai yra vat, dieviška pagalba gelbstinti gyvybę. Ir kad tas šeimos pašaukimas tada irgi tai yra kažkas, nu, nuostabaus. Kažkas, nu, tokio tikrai įspūdingo, ką Dievas duoda žmogui.
Su jumis Marijos radijas.
Sveiki visi, norime dar pasisveikinti su tais klausytais, kurie prisijungia, tai įsijungiat laidą pokalbį prie Biblijos ir šiandien kalbame apie Sekmadienio Evangeliją ir su jumis yra Viešpaties balso Vilnius nariai, Karolis,
Solvita,
Mark.
Ir šiandien kalbame apie santoką, bet irgi norėtųsi klausti, nes ne visi klausytojai, kurie klauso mūsų, yra susitokę galbūt. Dalis galbūt yra susižadėję, dalis yra galbūt apsirtai neturi antros pusės. Ir kad iš tikrųjų tai, ko norėtųsi man pasidalinti, kad tas laikas iš tikrųjų, nepaisant, kad galbūt neturi antros pusės, jisai nėra tuščias. Ir labai svarbu tą laiką yra išnaudoti, nes net jeigu esi vienas, tą laiką galima išnaudoti kaip pasiruošimą santokai. Pasiruošimą antrai pusiai, ir tai vienas iš tų dalykų yra, ką irgi dalinosi Marekas, neužmiršti, kad ta širdis neužmirštų tam, kam yra sukurta, apie tą pagalbą, apie atvirumą, apie irgi darbą su savo įdomis galbūt, kad kai vat, sutiksiu jau tą antrą pusę, tai kad galėčiau būti geresnis, jeigu galima tai pavadinti, atveresnis ir iš tikrųjų, kad ta širdis rečiau galėtų pamiršti apie tą artimą žmogų, apie tą buvimą kartu šalia, dėl to, kad mes pasirinkom eiti tą kelią, eiti tą kelionę kartu. Tai iš tikrųjų norėtųsi kviesti kiekvieną, kad išnaudoti tą laiką maksimaliai. Ir norėtųsi klausti jūsų irgi klausti ir tavęs, Solvita, Marekai, kaip jums atrodo, va tas laikas, kuris yra iki santokos, kaip padaryti, kad jisai nebūtų tuščias?
Visa tai, ką tu sakei. Aš pati ilgai ieškojau savo pašaukimo. Buvo laikas, kai apskritai negalvojau, ar aš turiu pašaukimą. Tada buvo laikas, kad galvojau, kad turiu šeimos pašaukimą. Kas klausėtės laidos nuo pradžios, tai vat būtent po to kūno teologijos kurso, kai išgirdau, kad moteris vyrui yra dieviška pagalba gelbstinti gyvybę, galvojau, taip, 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 čia va pašaukimas, taip. Ir iš tikrųjų buvo labai, labai, labai man daug atvėrė tas kursas ir aš tikrai užsidegė širdis tokiu susižavėjimu šitam pašaukimu ir tikrai norėjau turėti šeimą. Tada buvo laikas, kai galvojau, kad esu kviečiama į vienuolyną ir tyriau šitą ir gyvenau vienuolyne kurį laiką, tada supratau, kad vis dėlto ne. Išėjau ir tada vat, jau sukūrėm santoką. Tai iš tikrųjų mano tas ieškojimas buvo ganėtinai ilgas. Ir labai aš džiaugiuosi iš tikrųjų, kad jis buvo toks ilgas, aš džiaugiuosi visais tais ieškojimais, nes labai daug atradau apie save, atradau apie Dievą, išgyvenau labai daug jo pagalbos, jo rūpesčio, tokio konkretaus, tokio aiškaus ir man tai labai labai brangus laikas, tai sustiprino mane pačią kaip žmogų ir noriu pasidalinti porą tokių dalykų. Tai vienas dalykas, kad kai aš ėjau į vienuolyną, aš iš tikrųjų labai nuoširdžiai tikėjau, kad Dievas mane kviečia tam ir aš iš tikrųjų viską palikau, savo ten pinigus, darbą, žodžiu, savo tuometinės kažkokias svajonės, visą tai aš iš tikrųjų nuoširdžiai palikau, nes tikėjau, kad aukoju tai Dievui ir kad tiesiog, kad tai yra dovana jam. Ir kai aš supratau vis dėl to, kad ne, kad Dievas mane kviečia kitaip būti, ir kai aš išėjau iš noviciato, aš vienų rekolekcijų metu labai aiškiai išgyvenau, kad tai yra apie tai, kad pirmiausiai ieškokite Dievo karalystės, o visa kita jums bus pridėta. Ir kad realiai aš iš tikrųjų ieškojau Dievo karalystės, aš iš tikrųjų ieškojau Dievo valios, aš iš tikrųjų pirmiausia norėjau Dievo ir visa kita buvo mažiau svarbus dalykai. Ir tada Dievas man davė viską, jis man davė nuostabų vyrą, jis man davė atgal gražino darbą, jis pasirūpino mano gyvenamojų būstų ir visą tai padarė per labai trumpą laiką, neįtikėtinai trumpą laiką, ko visiškai aš negalėčiau padaryti savo jėgomis ir toliau einant buvo dar daugiau tų dovanų, bet tiesiog va ta įlūtė, kad pirmiausiai ieškokite Dievo karalystės, visą tai jums bus pridėta. Ir kad iš tikrųjų tas laikas, kol esame kol tyriam pašaukimą, kol laukiam savo, galbūt to būsimo sutuoktinio, kol esam sužadėtuvių laike, iš tikrųjų tai yra laikas ieškoti Dievo karalystės ir dėti prioritetą Dievo reikalams, o jis pasirūpins visų kitų ir jis pasirūpins geriau, negu mes galėtumėm savo supratimu. Ir aš tikiu, kad tikrai Dievas parūpina geriausius dalykus, jis nerūpina prastų dovanų, palūžusių dovanų, jisai rūpina geriausius dalykus.
Tai tu tikrai nesigaili to ieškojimo, nepaisant, kad iš tikrųjų ta istorija labai graži yra ir kad ieškojai į vienuolyną, bet iš tikrųjų matai to vaisius, kad iš tikrųjų verta yra ieškoti ir Dievas yra tas, kuris išveda, kuris sudėlioja, kuris tikrai rūpi, kad mes būtume laimingi, kad mes jaustumės mylimi ir viso ko reikia, reikia tiesiog ieškoti jo karalystės.
Ir taip pat ir dar vienas dalykas, kurį prisiminiau, buvau pamiršusi ir jau prisiminiau. Žodžiu, irgi vat, šitas, kad ieškojau Dievo, jisai man sudėjo labai prioritetus tame, kad mūsų sužadėtuvių laike Karoliui buvo trūkęs plautis. Jam tai buvo sudėtingas atvejis, nes buvo su komplikacijom ir ilgai tas plautis negyjo ir buvo 2 savaitės ligoninėje su vamzdeliu iš kūno, žodžiu, kad tie skysčiai išbėgtų, kas paprastai vyksta daug greičiau ir paprasčiau. Ir tai buvo sunkus laikas mums abiems, bet kai jį išleido iš ligoninės, vieną dieną aš einu iš darbo ir gaunu žinutę, kad Solvita, man trūko plautis 2 kartą, mane veža į ligoninę. Gydytojai sakė, kad gali taip atsitikti, nes jo būklė buvo labai sunki. Nors jį užleido iš ligonės, bet jo būklė buvo vis dar labai sunki. Sakė, kad greičiausiai, jeigu plyštų plautis 2 kartą, jis nebeišgyvens. Ir žodžiu, aš sulaukiu šito žinutės ir aš tiesiog atsisėdau stoteliai. Ir suprantu, kad nu va. Ir aš suprantu, aš nieko negaliu pakeisti, aš nieko negaliu padaryti. Ir tada galvoju, tai važiuoju gailestingumą. Nes Dievas davė. Ir Dievas, aš vis tiek renkuosi Dievą, aš nesirenku burnoti prieš Dievą ir sakyti, kad jisai kažką sugadino, kad jisai nepasirūpino, kad jisai kažko nepadarė, kad jisai davė ir atėmė. Aš vis tiek renkuosi Dievą. Ir Dievas, Karolis yra Dievo vaikas, aš esu Dievo vaikas. Dievas žino, kas geriausia mums abiems. Ir labai aiškiai, bet atsimenu tą savo pasirinkimą, tą savo sėdėjimą ant suoliuko. Ir kaip tiesiog nuvažiavau į gailestingumą ir po kokio pusvalandžio gero ar valandos adoracijos gavau žinutę, kad Karolį išleido, kad tai buvo tiesiog panikos priepuolis su visais šitais požymiais, bet viskas yra gerai. Ir tiesiog tai irgi buvo apie tą tokį, man tai buvo širdies patikrinimas. Aš esu dėkinga Dievui, kad jisai davė malonę tuo momentu nepradėti murmėti prieš jį, bet vis dėlto remtis į jį ir melsti jo malonės išbūti šitą laiką. Ir tikiu, kad tai tas ilgas pasiruošimo santuokai laikas, tas ilgas ieškojimų laikas, tai, kad irgi mes su Karoliu negyvenom prieš santuoką vienas su kitu, kad mes iš tikrųjų saugojom vienas kitą, gerbėm vienas kitą, iš tikrųjų norėjom pažinti Dievo valią, mums tai leido net ir tokiose sunkiose situacijose remtis Dievu, ir sulaukti jo pagalbos. Tos pagalbos, kur iš tikrųjų gelbsti gyvybę tiek mano, tiek mano sutuoktinio.
Tai ačiū tau labai už pasidalinimą, už šitą liudimą ir norėtųsi dar sugrįžti prie Evangelijos, nes mes truputėlį nukrypom nuo jos, tai norėtųsi irgi grįžti prie to viso įvykio, kaip jisai toliau klostėsi ir norėtųsi klausyti tavęs, Marekai, kas dar tau įstrigo iš tos Evangelijos?
Tai aš turbūt, nežinau, pereičiau prie tos paskutinės dalies, prie vaikų. Irgi, na, šiaip tokia keista situacija, kodėl šitos 2 ištraukos eina taip viena šalia kitos. Ir šiaip yra, kas mane iš pradžių labai stipriai nustebino, tai tų mokinių požiūris nesuvokiama. Pas Jėzų atneša vaikus. Nu, kam ateisi galvą uždrausti? Nu, atsiprašau, iš tikrųjų. Toks, nežinau, kaip jiems kokį linkėjimą jums pasakyti. Bet iš tikrųjų, jeigu tai pasigilinti ir kas sako, ir raštai vairūs aiškinimai, tai yra to laikmečio tokia kaip ir savybė, kad vaikai iš tikrųjų neturėdavo absoliučiai jokios reikšmės. Mažas vaikas, jisai niekam nerūpėjo, niekam. Tai ir tiesiog mokiniai turbūt galvoja, kad, nu, ką jūs čia gadinsit Jėzaus laiką su tais savo vaikais ir dėl to draudė. Ir iš tikrųjų, na, tam tikrų būdų tas turbūt ir vienė šitas dvi ištraukas, kad, na, ir vienu ir kitu būdu Jėzus parodo, kaip Jėzus gina tą silpnąją silpnąją dalį. Taip, iš pradžių jis gina irgi ten moteris, gina iš vis šeimą, o kitų vietų jisai gina vaikus. Irgi mane labai stipriai palietė tas Jozaus pasakymas, kad tik tai vaikai paveldės dangų. Ir ką tai reiškia? Čia kaip? Na, turbūt iš tikrųjų tai turime omeny. Na, kas yra vaikas? Vaikas tai yra irgi, kas atkreiptina dėmesį, kad tai yra vaikai, kuriuos reikėjo atnešti. Kai girdi žodį vaikai, tai kartais, na, iki 7, iki 12 metų, bet iš tikrųjų, kas mane palietė, kad tai yra vaikai, kuriuos reikia atnešti. Tai yra kūdikiai. Ir kaip taip gyventi, kad turėti to tokią kūdikio poziciją. Kaip būti kūdikiu. Na, iš tikrųjų, kaip ir, na, nežinau, kažkuriam komentarė kažkoks kunigas aiškina, kad kai šneka apie kūdikį, tai ir turi omeny tokį žmogų, kuris turi totalią priklausomybę, kuris pats negali net nueiti. Ir turbūt tai Jėzus ir nori pasakyti, kad jeigu norit paveldėti karalystę, kad turėtumėt labai priklausyti nuo Dievo. Ta priklausomybė kaip kūdikis. Aš taip pat savo juokaudavau, kad ne, kai esi kūdikis, tai staiga pasidaro šlapia ir nežinai kodėl. Tai pagalvoju, nu taip baisu darosi, kaip taip gyventi. Ir man tai iš tikrųjų baugu, nes norėtųsi turėti kažkokį tai, na, žmogišką ir kažką suprasti apie tą Dievą ir išsiaiškinti ir turėti kažkokį tai stabilumą, kažkokią tai nepriklausomybę, kad būti kažkokiu, na, žmogum esmeniu. O čia sako, ne, būk kaip kūdikis, totaliai priklausomas, nieko nesuprantantis. Nesupranti, kad nesupranti. Va toks buvo, man tai bauginanti perspektyva.
Ir iš tikrųjų apie tai, ką kalbėti, tai va, irgi mane tas labai palietė, kad iš tikrųjų Dievas kviečia būti kaip vaikais ir tai va labai atsiskiria nuo to tarsi mąstymo kaip pasaulio, to, kokie mes tarsi turėtume būti pasaulio, kad turėtume būti tvirti, pasitikintis, nežinau, pasiekę karjerą didžiulį ir tas nėra blogai, bet į tai, kad Dievas sako, tai vat, kviečia, tai Dievas būtent ir kviečia į tą priklausomybę nuo jo, kad mes turim būti tvirti, pasitikintis, drąsus, bet ne patys iš savęs, nes mes patys iš savęs esam silpni, o mes galime būti drąsus, stiprus, ryštingi, bet Dieve, Jėzuje Kristuje. Ir irgi ta ištrauka man labai susisėjo kažkodėl su kita ištrauka, kur irgi Dievas kalba apie tai, kad atsiunčia mus kaip avis tarp vilkų. Ir man tai irgi susisėjo tom, kad avis irgi yra tokie iš tikrųjų, nu, bent jau man taip atrodo, kad tai yra tokia nekaltas gyvūnėlis, iš tikrųjų, nu, kaip jisai prieš tą vilką apsigins. Ir kad Dievas iš tikrųjų jisai siunčia, kodėl kaip avis gali iškilti, nes klausimas, nes vilkas jisai yra tvirtas pat save, jisai turi būti agresyvus, kad save apginti, kad gauti maisto, o avis to neturi daryti ir kodėl, nes avis turi ganytoją. Ir ganytojas apgins ją nuo vilko. Ir tai, kai mes esame priklausomi nuo Dievo, labai dažnai aš irgi tą patariu per savo tiesiog gyvenime, kad Dievas daug geriau moka mus apginti, sudėlioti aplinkybę, suklostyti situaciją, negu mes pati būtume apsigynę. Ir taip dažnai yra kažkokia situacija, kuri yra, aš nešioju širdyje ir sakau, Dieve, tiesiog, nu, jos neįmanoma išspręsti, nebent gali būti A variantas, kuris yra blogas, arba B. Ir tada atiduodi šitą visą dalyką, tą savo rūpestį Dievui, ir žiūri, apstai yra trečias variantas, pagal kurį Dievas išsprendžia šitą, ir jis išsprendžia visiškai savo būdu, kuris mums neteitų net į galvą, nes Dievas yra visagalis ir jis mato plačiau viską. Ir jis turi galimybę išspręsti šitą dalyką ir iš tikrųjų tas mokinimasis kiekvieną dieną pasitikėti Dievu yra ir iššūkis, nes nelengva, reikia kiekvieną dieną savo prisiminti, nes nu, norisi vis tiek būti stipriu, turėti vat, kažkokį tą stabilumą, kaip Marikas dalinosi, bet iš tikrųjų reikia vis, aš savo prisimenu, kad aš turiu būti stiprus Dieve, ne pats iš savęs ir pasitikėti Jo, atnešti savo tos irgi rūpešius prieš skubėdamas pats išspręsti juos. Ir irgi ta avelė man susiję su psalme 23, kur irgi yra parašyta, kad viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Tie, kas norėsit, galėsit perskaityti visą 23 psalmę, irgi ją pasimelsti, nes iš tikrųjų jinai pakelia širdį, padrasina širdį, kad mes nesame vieni, bet mūsų ganytojas, kai yra Dievas ir jisai gano mūsų pievose, kuriuose nieko mums netrūksta. Ir tai yra kvietimas iš tikrųjų kiekvienam iš mūsų būti kaip tie maži vaikai arba kaip pavelės ir pasitikėti Dievu, remtis juo. Tai artėdami prie pabaigos norėsime pabaigai irgi pasimelsti už jūs, pasimelsti irgi už visas šeimas, sutuoktinius, sužadėtinius arba ieškančius savo poros, nes iš tikrųjų šiandienos evangelija yra labai graži ir manau tai yra labai aktualus dalykas kiekvienam iš mūsų, nes tą troškimą daugelis turime širdyje. Tai pabaigai pasimelskime vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai mes kviečiame tave, Šventoji Dvasia, dėkojame už tą laiką ir prašome, kad tu nužengtum dabar pas kiekvieną klausytoją, kuris klausys tos laidos, kad tu pripildytum mūsų širdis džiaugsmu ir ramybe, kad mes galėtume pasitikėti tavimi, kad mūsų širdis galėtų keistis ir būti kaip tų mažų vaikų, kad mes galėtume pilnai priklausyti nuo tavęs Dievi ir ne tada, kai mes nematome, kai mes nesuprantame, kodėl tai vyksta, arba vyksta ne taip, kaip mes norime, kad mes galėtume pilnai pasitikėti tavimi ir šauktis tavęs šitose situacijose, kaip šaukiasi mažas vaikas, kviesti tave, jeigu mums kažko reikia, jeigu mes jaučiamės dabar vieniši, arba mes išgyvenam galbūt santokui krizę, kad mes iš tikrųjų visą širdimi šauktumės savo dangiško Tėvo, kuris tikrai atskuba visada į pagalbą, kad mes būtume visiškai paprasti prašydami Dievo, nebijotume prašyti Jo atverti savo širdį, ateiti pas jį, nes meldžiamės už kiekvieną šeimą, kuri klauso, kuri yra, mes prašome, kad tu Dieve vienytum, kad siūstum savo šventąją dvasę, kuri yra vienybės dvasia, kad tu apvienytum, apjungtum, kad tas širdies kietumas, tarsi užmiršimas apie tai, kas yra esminis dalykas, save dovanojamas, pagalba kitam sutuoktiniam, kad tas akmuo nusiridentų ir kad tu Dieve įdėtų mums gyvą širdį, užjaučiantį širdį, mylinčią širdį. Ir ypatingai irgi atnešam visus sužadėtinius, tie, kurie ruošiasi santokai, kad tas laikas būtų iš tikrųjų per tave šventoje dvasia palaimintas, kad tas laukimas būtų palaimintas ir kad tas ruošimasis iš tikrųjų būtų vaisingas laikas, kad susituokę galėtų matyti prasmę to laiko sužadėtuvių, laukimo, pasiruošimo, kad tu šventoje dvasia pildytum jo širdis, kad tu mokintum jos, kaip būti santokoj, kaip mylėti, kaip paguosti, kaip pakelti. Ir ypatingai irgi meldžiamės už visus tos, kurie draugauja arba galbūt ieško savo antros pusės. Mes kviečiame tave šventoje dvasia ir prašome, kad tu praturtintum tą laiką, kad jisai iš tikrųjų nenueitų veltui. Kad tas laikas, nepaisant, kad galbūt esi vienas, kad jisai būtų pasiruošimas santokai. Kad tai būtų širdies augimas, tarsi širdis labiau atsivertų. Prašome šventą dvasę, kad tu padėtum kiekvienam iš jų, kuris ieško antros pusės, kad padėtum ieškoti dangaus karalystę. Nes tiems, kurie ieško dangaus karalystės, bus visko pridėta. Nes Tėvas pažįsta kiekvieną iš jūsų vardų. Jisai pažįsta to, ko jums reikia. Jisai pažįsta jūsų poreikius, norus, jūsų svajonės. Ir jisai trokšta būti visame tame su jumis. Jūs nesat vieni. Mes kviečiame tave šventą dvasę, kad tu pripildytum, paguostum, apkabintum ir nuramintum. Ateik šventoji dvasia ir būk su mumis, pasilik su mumis. Amen. Tai dėkojame jums visi, mėly Marijos radijos klausytojai, kurie buvote su mumis. Su jumis buvo Viešpaties Balso Vilnius bendruomenės nariai, Karolis,
Solveta,
Mark.
Sudie.
Sudieu.